Frații au abordat destul de vast textul acesta și când trec secerătorii trebuie să mai culegi niște spice, știți cum este. Dar tot mai rămân spice, evident, cuvântul lui Dumnezeu este bogat. Ne completăm unii pe alții ca frați, este minunat lucrul acesta și încercăm deopotrivă să nu ne repetăm în ceea ce spunem, deși uneori este imposibil aproape să nu te suprapui un piculeț în anumite idei. Se menționa și data trecută despre aceste probleme care apăreau în biserică. Și, într-adevăr, nu există viață sau biserică fără probleme. Unele probleme sunt mari, altele sunt mici, însă se întâmplă în viață și în viața de adunare și în viața personală ca anumite probleme să fie exagerate. Una este o problemă cu care te confrunți și alta este să exagerezi problema cu care te confrunți. Și cred că de multe ori suntem în această ipostază în care anumite situații sau dificultăți sau probleme cu care ne confruntăm, le exagerăm ca dimensiune, gravitate, dificultate în viața noastră. Și spun lucrul acesta nu gratuit, pentru că nu înseamnă nici să banalizăm o situație dată, nu înseamnă să fim nici ignoranți față de o situație dată. Fiecare situație necesită atenție, dedicare, seriozitate, călăuzire pentru soluționare, pentru că o situație mică se poate complica. Deci nici banalizare, dar nici exagerare, nici supralicitare. Pentru că de multe ori te confrunți cu o problemă și fie că ești obosit, fie că ești irascibil, fie că ești supărat, îi dai o dimensiune nerealistă. Și îți vezi problemele personale mari, dificile, insurmontabile și pe ale altora poate chiar mai mici. Deci trebuie o atitudine echilibrată. Nu spun că problema în biserică era una simplă, nu era niciuna foarte gravă. Era una într-o fază incipientă, poate chiar mai mult, că se ajunsese deja la cârtire. Mă gândesc, oare nu fusese o fază prealabilă în care să fi fost anumite sesizări? Deși este o fază nu gravă, dar este o fază în care lucrurile un pic sunt avansate și se ajunge la cârtire. Nu se depășește etapa aceasta. Atât în relațiile personale ca oameni, cât și în problemele de adunare, o problemă nerezolvată, băgată sub preș, nu se rezolvă de la sine. Și cele mai multe probleme care au apărut de-a lungul timpului au fost generate de această abordare superficială, de a amâna, de a tergiversa, de a ignora, în speranța că se vor șterge, se vor aplana de la sine. Și n-a fost așa. Un frate spunea foarte clar, domnule, dacă ai o problemă, a plecat la Domnul, rezolvă o fază incipientă. Rezolvă atunci când este poate cel mai ușor de gestionat, nu o lăsa să se cronicizeze. Pentru că este ca un bulgăre de zăpadă care cu trecerea timpului adună resentimente, adună balast, adună alte probleme conexe și la un moment dat te trezești cu dita mai grămada de pietre și spui, Doamne, dărâmă muntele. Da, exact. Dărâmă, Doamne, muntele. Și Dumnezeu spune, dărâmă-ți tu muntele pentru că tu ți l-ai creat. Apropo de ce spunea fratele Mircea cu într-o duminică așa și ești liber, nu, ar fi bine să fie așa, dar mai sunt frați care... Da, este o slujbă, o facem cu bucurie, dar nu este nici ușoară. O facem ca înaintea lui Dumnezeu, însă e nevoie de rugăciune și din partea adunării, din partea fraților, ca ceea ce spunem să spunem nu doar ca retorică, nu doar ca noțiuni teologice, teoretice din cuvânt, ci să fie noțiuni rumegate, prelucrate, trecute și prin experiența personală și care să aibă un impact, să aibă o utilitate pentru viața de adunare. De aceea am spus acest aspect. Deja era faza de cârtire. Și cred că în problemele personale, repet, este atât de important să nu lași lucrurile să se agraveze. Dom'le, ai o problemă, ai o chestiune care ești conștient, să încerci să o rezolvi într-o fază de debut. Când lucrurile se complică, spunea fratele Mircea de Carie, așa este, lucrurile devin grave, devin și costisitoare, pe multe planuri. Aș face o mică referință privind asta, dacă ne gândim la cele 12 iscoade care merg în Canaan, nu știm foarte bine că atunci când se întorc la Moise, dau un raport cele 10, în afară de Iosua și Caleb, dau un raport disproporționat. Nu era un raport realist. Inima lor a generat un raport nerealist, pentru că ei spun, erau ziduri înalte până la cer. Nu puteau fi ziduri înalte până la cer. Oamenii aceștia, uriașii, fiii lui Anac, am văzut acolo pe fiii lui Anac și față de ei eram ca niște lăcuste. Acum, un uriaș avea în jur de vreo 6 coți. 6 coți și ceva înseamnă 3 metri și ceva aproximativ. Înălțimea umană, 1,80 m, 1,90 m, să zic, e o disproporție. Dar oamenii aceștia, în ideea pe care am prezentat-o mai devreme, se confruntau cu o problemă, cu o realitate pe care au disproporționat-o, au exagerat-o. De aceea este atât de frumos să spui, Doamne, asta este o problemă dată, să zicem. Nu este nici grea, nici ușoară. O pot gestiona cu ajutorul lui Dumnezeu. O pot gestiona prin tine. Și abordând problemele de o manieră de genul acesta, alta este bucuria, altul este curajul, alta este finalitatea, rezolvarea unui astfel de caz. Admiteri devenim oameni catastrofali și lucrurile care sunt destul de simple pot părea de o gravitate deosebită. Iată ce spune cuvântul și Biblia spune în textul de față că s-au făcut aceste alegeri, cum a spus și fratele Mircea, dar într-adevăr era o particularitate a bisericii primare, era această revărsare a Duhului Sfânt și credincioșii, ucenicii, cum s-a spus, erau plini de Duhul Sfânt. Era un fenomen cu totul special, nu înseamnă că nu poate fi reeditat, dar totuși, istoric vorbind, era o situație de excepție în care biserica a debutat în forță. Era și normal să fie așa prin puterea lui Dumnezeu. De altfel, formarea aceasta și această proliferare, această creștere a numărului de ucenici a avut și un scop foarte definit. Nu însemna că era un scop doar temporal pentru vremea respectivă, ci este perfect valabil și astăzi, dar cel puțin istoric pentru vremea respectivă, creșterea aceasta a numărului de ucenici, așa, această creștere mai mult decât exponențială, a avut un impact după căderea Ierusalimului. După dărâmarea Ierusalimului, mai exact. Când a apărut diaspora, ne putem imagina, nu doar în persecuția din cadrul bisericii primare, când s-au dus în Samaria ucenicii, dar chiar în anul 70, când Ierusalimul a fost ras de pe fața pământului, de către romani, de către Titus, toți acești ucenici credincioși, formați, echipați, maturi, prin lucrarea Duhului Sfânt, aceștia, ne putem imagina ce impact au avut în mediile unde au ajuns. Toate au fost rânduite de Dumnezeu, inclusiv diaspora aceasta, nu că a fost voia lui Dumnezeu, nu că Dumnezeu a vrut neapărat ca Ierusalimul să fie dărâmat. Dumnezeu avea un plan bun pentru Israel, dar respingerea lui Mesia a dus inevitabil la dărâmarea și a Ierusalimului, despre care vorbea Domnul. Dar chiar din acest context dezastruos pentru națiunea lui Israel, Dumnezeu scoate o binecuvântare, Dumnezeu scoate o lumină ca Evanghelia să fie răspândită prin acești oameni. Mă gândeam, de exemplu, la acest moment, Domnul Iisus a fost răstignit în timpul Imperiului Roman. Sunt comentarii care erau facilitățile, limba, drumurile, cultura, libertatea religioasă, dincolo de aceste aspecte care au facilitat răspândirea Evangheliei în primul secol, mă gândeam la un aspect foarte, foarte concret. Dacă când Domnul Iisus a fost judecat înaintea Sinedriului, înaintea Soborului, Biblia spune clar că marele preot, văzând că nu poate fi acuzat prin mărturia celor doi martori mincinoși, l-a pus să jure pe Domnul Iisus dacă este Hristosul, Fiul celui binecuvântat. Și Domnul Iisus a spus, da, sunt. Și în loc să probeze o mărturie dacă este adevărată sau nu, este din capul locului luată drept hulă și ca atare au hotărât condamnarea lui. Trecând însă și prin procesul roman, procesul acesta civil, nu doar religios, este în mod evident declarată nevinovăția Domnului Iisus. Dacă în sobor, doar mărturia martorilor mincinoși și datările Evangheliei erau suficiente să vedem clar că Domnul Iisus era nevinovat, era nevoie de o declarație publică, oficială, legală, romană, civilă, și aceasta a venit nu din partea evreilor, cum era normal să fie, a venit din partea romanilor. Atât Irod nu i-a găsit nicio vină, nici Pilat nu i-a găsit nicio vină, spune de cel puțin trei ori. De asemenea, este vorba de soția lui Pilat, care a spus clar să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta. Declarația oficială de nevinovăție a Domnului Iisus, iată, nu vine din partea evreilor, cum era normal să vină, ci vine din partea acestei autorități civile romane care guverna peste provincia Iudeea și Samaria. Iată, când Dumnezeu îngăduie lucruri, Dumnezeu în planul său complex are date, bineînțeles, care nouă ne scapă, pe care le putem parțial înțelege, dar care totdeauna lucrează spre binele nostru și spre slava sa. Așa cum s-a spus despre punerea mâinilor, doar câteva cuvinte aș dori să spun și eu. Sunt biserici care practică acest lucru al punerii mâinilor și nu aș vedea în punerea mâinilor o delegare spirituală de competență, deși în practica bisericii primare această delegare spirituală de competență sau de dar nu poate fi exclusă, dar cel puțin în practica actuală este foarte greu să spui că ai oameni care au acest dar din partea lui Dumnezeu, ca dar al Duhului Sfânt, să spunem, ca punându-și mâinile să delege în mod efectiv și eficient un dar spiritual. Cel mai adesea este un gest, un simbol de de delegare, de libertate, de lucrare pentru un credincios, de investire a unui credincios într-o lucrare sau un gest de unire, de părtășie la suferința sau la necazul unui om prin acea ungere care se face, cum spune Iacov. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă ne gândim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Fapte 13, când sunt aleși Barnaba și Saul, Biblia spune clar, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. În biserica primară nu erau doar gesturi formale, ci era nu doar această delegare, această investire de autoritate formală a unei echipe misionare, ci cred că această punere a mâinilor prin darul lui Dumnezeu și prin competența și prin încărcătura spirituală a bisericii presupunea mai mult decât atâta. De asemenea, când vorbim de Apostolul Pavel, când se adresa lui Timotei, în 2 Timotei 1 cu 6, Biblia spune, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Un verset foarte comentat, este foarte interesant, și comentariile, să vezi puncte de vedere diferite și să poți să tragi o idee pertinentă, nici de o parte, nici de alta. Și sunt frați care spun, nu, punerea mâinilor însemna doar o recunoaștere a unui dar pe care Dumnezeu l-a pus în Timotei. De altă parte, textul spune în mod clar, hermeneutic, înțelegerea de primă mână a textului te face să înțelegi că darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele însemna și o delegare de autoritate, o investire concretă de dar de autoritate prin autoritatea apostolică. Spun aceste lucruri pentru că nu era doar un gest formal. Nu cred că eficiența, cum spunea fratele Mircea, a echipei de diacon ar fi fost aceeași fără această punere a mâinilor sau această confirmare apostolică a lucrării diaconale. Adunarea generală, să zicem, cum s-a spus și data trecută, a ales această echipă de lucrători, de diaconi, dar binecuvântarea finală, efectivă, apare prin această punere a mâinilor, prin punerea mâinilor apostolică. Pentru că era autoritatea desemnată de Dumnezeu. Și în Samaria, vom vedea, este același lucru. Este nevoie ca frați din Samaria să vină să primească samaritenii Duhul Sfânt. Nu că Dumnezeu restricționa coborârea Duhului Sfânt prin Biserica de la Ierusalim, dar mântuirea vine de la iudei, autoritatea apostolică venea de la iudei și era necesar ca evreii apostolii de la Ierusalim să vină și să confirme această autoritate stabilită de Dumnezeu. Desigur, lucrurile acestea au și o valență istorică. Nu putem transpune ce se întâmplă în cartea Faptele Apostolilor, nu putem transpune doctrinar actual în biserică. Sunt valori care, aspecte care pot fi preluate, indiscutabil, dar sunt aspecte cu valoare istorică, care au fost valabile în perioada respectivă și care greu ar fi transpuse în situația actuală, cum ar fi, de exemplu, să te rogi pentru cineva să primească Duhul Sfânt. Sunt evident biserici care nu se roagă pentru cineva să primească Duhul Sfânt, ci se roagă pentru frat să fie, să zicem, un plus de Duhul Sfânt, deși aici este discutabil, sau să fie investiți de către Duhul Sfânt pentru o lucrare concretă, specială, din partea lui Dumnezeu. Aceasta este concepția Bisericii Pentecostale. Duhul Sfânt vine prin pecetluire, prin pocăință, prin convertire, prin credința în Domnul Iisus, dar prin punerea mâinilor și prin această rugăciune stăruitoare de primire a Duhului Sfânt, de primire ca umplerea Duhului Sfânt, este investit în mod special, specific, un credincios pentru o lucrare concretă. Mă rog, este o modalitate de înțelegere colaterală a acestei practici. Personal cred, și am mai spus-o în biserică, pecetuirea cu Duhul Sfânt apare în momentul întoarcerii la Dumnezeu, iar umplerea cu Duhul Sfânt nu vine când un frate își pune mâna peste tine. Eu am trăit experiența aceasta într-o biserică din America, nu s-a întâmplat absolut nimic miraculos. Și se întâmplă, umplerea cu Duhul Sfânt este un proces de viață, un proces de maturizare, de creștere spirituală, prin care Dumnezeu în mod progresiv, în mod constant, dezvoltă în noi caracterul Domnului Iisus. Umplerea cu Duhul Sfânt ar fi cel mai simplu să vină de o manieră prin punerea mâinilor. Și a pus fratele mâinile și încep să vorbesc în limbi. Dar nu, lucrul acesta nu se întâmplă așa. Umplerea cu Duhul Sfânt este un proces de maturizare, un proces de transformare, un proces în care Duhul Sfânt ne cizelează, ne zdrobește, ne formează și această maturizare este un proces de viață. Cât suntem plini de Duh, cât de mult ascultăm de cuvânt. Cât de mult ne transformă Dumnezeu, cât de blânzi suntem, cât de buni suntem în viața de zi cu zi. Am vrut să prezint această punere a mâinilor, care, repet, în cadrul Bisericii Apostolice, Bisericii Primare, dincolo de această confirmare apostolică a unei lucrări, presupunea, cred că, și un grad de binecuvântare, de, de delegarea unei binecuvântări spirituale pentru echipa de frați lucrători. Pentru că apostolii aveau această competență, aveau această autoritate cu totul specială. Și Biblia spune în textul de față că vorbirea aceasta a plăcut pe care apostolii au spus-o întregii adunări. Este și aici o abilitate să știi să vorbești, dar nu e cazul în textul de față. Oamenii, în general, când țin un discurs, îl cizelează, îl perie foarte bine, îl retușează, ia, îl revizuie, să fie cât mai concis, cât mai clar și cât mai percutant în audiență. Să înțeleagă omul foarte clar ce ai să-i spui. Nu e vorba de așa ceva aici. Pot fi oameni care sunt foarte isteți atunci când vorbesc cu tine. Dacă vor ceva, îți vorbesc măgulitor, îți vorbesc cu atenție și după aceea vin cu cererea. Nu, credinciosul nu poate să fie așa. Credinciosul nu trebuie să fie așa. Credinciosul nu trebuie să fie un om perfid și să-și ajusteze discursul în funcție de interesul pe care îl are. Aceasta nu se poate. Noi vom vedea în Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Faptele Apostolilor, un astfel de moment în care un om foarte abil tertul, un orator, un om foarte versat, un scoalifi, l-au luat iudeii să-l perie pe Felix. Cumva să obțină condamnarea lui Pavel. Și omul acesta începe cu perierea și spunea niște minciuni, că nu credea în ele. Prea alesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o mare pace. Și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri serioase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea în toată vremea și în tot locul. Era un discurs care place omului. Vrei să-i spui omului ce îi place? Nu-l ajută cu nimic. Noi trebuie să spunem oamenilor, într-adevăr, ceea ce le este de folos. Pot fi lucruri care nu ne plac când le auzim, dar dacă ne fac bine, le acceptăm. Altfel, măgulirea nu ajută absolut pe nimeni. De aceea îmi place lucrul acesta. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Desigur, noi ca frați avem și noi vorbirile noastre și pregătim și noi o mâncare pentru biserică. Acum când ești acasă și soția face o mâncare, nu prea ai voie să spui că nu e bună. Toate mâncărurile sunt bune. Pentru că e muncă mult acolo. Și așa și noi, ca frați credincioși, când mai pregătim o lucrare, să fie bine primită. Ce vreau să spun încheiind este acest aspect din cazul lui Moise. Biblia spune în textul de față că s-a uitat la fața lui Moise, lui Ștefan și li s-a arătat ca o față de înger. Dumnezeu și-a adus mărturia lui încă o dată, dacă mai era necesar. Este o carte care abundă, s-a spus și data trecută, am ascultat și înregistrarea și a spus fratele Liviu și Manu și mi-a plăcut și am văzut, domnule, ce înseamnă și cu martorii mincinoși despre care s-a spus, dar câte mărturii a dat Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor? Câte mărturii ale veridicității acestui mesaj, ale faptului că Iisus din Nazaret era Mesia? Mai era oare nevoie de alte mărturii? Mai era nevoie și iată încă o dată omul acesta, Dumnezeu îl declară nevinovat. Când oamenii se uită, soborul se uită la fața lui Ștefan, văd fața lui ca o față de înger. Mă gândesc că cum erau ceilalți care îl păreau, maturii mincinoși. Cum erau? Și cât de posăvărâți, încruntați, agitați erau. Și puteau să facă comparația între un martor mincinos și un om al lui Dumnezeu. Și în ciuda acestor dovezi atât de clare, oamenii în mod paradoxal aleg minciuna. Și astăzi Dumnezeu depune o mărturie prin Evanghelie, o mărturie care nu poate fi contestată, este mărturia chemării la pocăință și în ciuda clarității Evangheliei, pe care Dumnezeu o prezintă, oamenii aleg minciuna. Minciuna celui rău. Aleg o himeră, aleg o iluzie, aleg un miraj. Li se promite o bucurie în lumea aceasta. Și, din păcate, păcatul are acest sâmbure de miraj. Oferă, promite omului fericire, iar după aceea lasă dezastru. După aceea cere factura. Și factura este dezastruoasă. El dă plăceri de o clipă, cum spune o cântare, da, incontestabil, dar după aceea aduce un dezastru în inima omului. Biblia spune despre Moise. A stat în prezența lui Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți și cuvântul spune clar, când s-a coborât de pe munte, pielea feței lui strălucea ca sa de vorbă cu Dumnezeu. Și noi de multe ori poate suntem încruntați în momente în care ne mai încruntăm, poate suntem apăsați, îngrijorați. Cert este că pentru noi ca oameni, normalitatea vieții este să fim senini, să fim liberi, să fim în pace, să fim degajați, pentru ca oamenii văzând felul de trai, felul în care ne raportăm la probleme, să-L poată vedea pe Dumnezeu prin noi, să-L poată vedea lumina Evangheliei prin noi. Ștefan acesta a trăit o viață atât de intens, a trăit puțin, dar intens. Fiecare zi a lui a fost intens, a fost o dedicare, Biblia spune că nu doar că slujea la mese. Prin mâna lui Ștefan se făceau multe semne și minuni, era și invidia din partea norodului. Era un om care slujea pe partea administrativă, dar de asemenea Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt, îi dădeau competența să facă minuni și semne mari. Nu li se dau detalii. Nu li se dau detalii. Li se spune discursul lui Ștefan, este un discurs monumental. Coerența, sinteza, elocința lui, cât de clar este discursul acesta. Era un om de o competență deosebită și totuși Dumnezeu îngăduie ca un astfel de om să fie martirizat. Dumnezeu îngăduie asta. Pentru ca Evanghelia să aibă o mărturie în fața soborului. Mă gândesc ce va fi și în veșnicie, când vom vedea faptele atâtor sfinți. Despre Ștefan nu se spune, ar fi vrut și noi să știm, Doamne, ce făcea Ștefan? Cu siguranță făcea multe lucruri deosebite, similare cu ale apostolilor, dar nu sunt consemnate în Evanghelie, sunt consemnate sus în cer. Dacă oamenii aceștia, și închei cu acest gând, au trăit o viață scurtă, dar atât de intensă, mă gândesc la viața noastră. Dumnezeu ne lasă pe unii 40, 50, 60, 80 de ani, poate și peste. Și se pune problema cât de eficienți am fost noi pentru cer și suntem pe unitatea de timp. Îmi doresc pentru mine, pentru dumneavoastră, să putem răscumpăra vremea și cât ne lasă Dumnezeu pe pământ, să putem să lucrăm pentru numele Lui. Amin.